dialogue skill ya omoru na na so o ka fanya ko le président il va bien ko ina waka sur canal donc il y a une autre mission de le kasan kanaya dans les prochains jours
alpha conde bien ko fe la guinée avait tout dit ça
la guinée sumaya la akeni yele comme si il faut itimake kwa so parce que depuis ko ke la luminan ko ke la dimanche lo lundi lo mo bara wa bara dia la guinée keni comme si il faut itimake en fait do le wala bara dia donc c'est à dire pour une cité en commun toro cité mo le ko
seria o mo utara la guinée oui mon défo
kota cnrd mo lu okonu okanyo ngi okumana okomanko ko katanka na ko tuni parce que oka mission mintia oloko ko eta contendu ke donc dans les prochains jours comme seria o katanka na okanka na we na transition mo lu ye okuma parce que ya fe ko le ko ye président toi wa libéré quoi ko kana fo ifika la ko ali na maseka tu pouvoir là mais pour que ça libéré là donc oui au négociation qu'on est là
ça nous nous fait alpha condé miné oui mon de fola guinéen oui nous ratina
bon on a le dialogue de kakanka commencé kada miné sini ani parti politique au kakanka parti politique nous rencontrer dialogue politique là sini ma dilo kala kalo on est parti politique nous kakanka on kanyon yé kakuma pour que c'est discuté là quoi après on a fait nous qui miné c'est kabin la guinéen kaluma pour nous faire pour nous servir pour nous faire pour que c'est benan kan kiri
mu ye jamana sarasu be utugura mun ye kureta ke utuguru nɔfɛ wa jamana denw fɛnɛ ye hakilaya mun de ye nin ko la
déclaration caman bara kɛ société civile mɔgɔ caman bara o kumakan na bɔ dɔw b'a fɔla ko ye tugula surtout les partis de l'opposition même si caman b'a fɔla ko tɛ coup d'état ko mana diya o ye mais o ka kɛ c'est cause min la ko bara o kuma faamu donc mɔgɔ caman be ye laginɛ min tere changement kɔ kuwa ko parce que laginɛ bara gwɛrɛya donc mɔgɔ caman be ye min ye changement ko la donc a ko diyala dɔw ye a kɛ nin komi a kɛ nin coup d'état ko la o ma diya mɔgɔ dɔw ye fana koma fisi k'a fɔ ko basi foyi si tɛ yen fo président to ko président na libération ko n'o tɛ basi foyi si tɛ yen koni c'est vrai que o bara mɔgɔ dɔw faga surtout garde présidentiel mɔgɔ lu bon a jate ma ban lɔnna kuwa mais ka bɔ o la basi foyi si koni tɛ yan